háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson svarar andsvari síðar að sinni.
Ég byrja að leiðrétta aðeins, það var nýsköpunarmiðstöð sem var nefnd einu sinni í nýsköpunarstefnunni. Ég var aðeins að rugla þarna og sem sagt, það út af fyrir sig er mjög merkilegt í rauninni. Þegar það verið að vinna af því að búa til eitthvað nýtt, þá viljum við fara í smá rannsóknarvinnu fyrst. Hún þarf ekki að vera allt of nákvæm. Hún má vera í svona stórum dráttum, leggja stóru línunar, að minnsta kosti. Það er ekkert svoleiðis hérna sem við erum að glíma við. Við fáum ekki þegar að sem sagt, ráðherra tilkynir niðurleggingu nýsköpunarmiðstöðar. Þetta, við erum að fara að leggja niður nýsköpunarmiðstöð, þetta vera stóru línunar í framhaldinu. Það sem er kannski að teikna síðan inn á milli svona smáatriði, möguleg smáatriði þar inn á milli. Við erum ekki einu sinni með það. Þannig að grundvallarvinna hefur ekki einu sinni verið inn. Það er eins og ég segi, nýsköpunarmiðstöð einþá að hent út gluggann og svo farið að hugsa, hvað er við þá að gera? Það er rosalega óábyrg afstaða. Og einmitt eins og háttvirtur þingmaður nefnir, áður en að þingið hefur einnig síðan sagt sína skoðun á því hvort að þetta sé góð hugmynd eða ekki. Það er einkenni þessarar meiri hluta svona menningar hérna á þingi að, og dæmi það bara hvernig þingið stimpilstofnun. Ríkisstjórnin var búin að ákveða þetta og ákveða þetta þá fyrir sína þingflokka sem eru með meirihlutaðin á þingi og þeir skulu bara framfylgja þessari ákvörðun sama þó þessi góð hugmyndið ekki. Við reddum því svona hvernig við málamiðlum að okkur að þetta sé raun og verið rétt niðurstaða. Eða það þarf að segja rétt samkvæmt, nægilega rétt samkvæmt meirihlutanum til þess að geta kynnt í allavega. Þannig að við erum í því vandamáli með þessu hugmyndafræðilega vandamáli það sem að rökin skipti ekki máli heldur geðþóttinn.
Til máls